Συνεχίζουμε το θέμα μας περί εκκλησίας. Ο Θεόδωρος, κοντά στο Γιαροσλάβλ, λυπόταν πολύ που δεν μπορούσε στις μεγάλες γιορτές να πηγαίνει στην εκκλησία, επειδή έπρεπε να βόσκει τις αγελάδες κάθε μέρα. Μια φορά, ήταν γιορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού, ο Θεόδωρος λυπήθηκε πάρα πολύ που δεν πήγε στην εκκλησία και προσευχήθηκε στο Θεό λέγοντας: «Σήμερα όλοι οι πιστοί προσεύχονται στην εκκλησία και μόνο εγώ πάλι είμαι με τις αγελάδες και τα κατσίκια». Συνήθως ο Θεόδωρος όταν βοσκούσε τα ζώα έβαζε σε κάποιο δέντρο μία εικόνα και προσευχόταν ώρες μπροστά της. Το ίδιο έκανε και εκείνη την ημέρα. Ενώ προσευχόταν είδε ξαφνικά ένα ασυνήθιστο φως, πιο δυνατό από το φως του ηλίου, και αμέσως μετά εμφανίστηκαν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαζί με τους προφήτες τον Μωυσή και τον Ηλία και τους Αποστόλους τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Πόση ώρα πέρασε ο Θεόδωρος δεν μπόρεσε να πει, όταν συνήλθε, ήταν βράδυ και έπρεπε να πάει τα ζώα πίσω στο χωριό. Άρχισε να κλαίει και να παρακαλά τον Κύριο να τον φωτίσει να καταλάβει αν ήταν αληθινό αυτό το οποίο είδε ή τον ξεγελά ο διάβολος. Έβγαλε από την τσέπη τη φλογέρα του για να μαζέψει τα ζώα. Γύρισε και είδε ότι όλες οι αγελάδες στέκονταν γονατισμένες μπροστά και από τα μάτια τους έτρεχαν δάκρυα. Κάποιος είπε στον όσιο γέροντα Παΐσιο, πήγε μία λειτουργιά. Την έκοψε ο γέροντας στα τρία, του έδωσε το ένα κομμάτι και κράτησε τα άλλα δύο λέγοντας: «Κρατώ τα άλλα για αυτούς που έρχονται και είναι τρεις, αλλά ένας από αυτούς είναι Προτεστάντης». Και πράγματι μετά από λίγη ώρα έφτασαν τρεις επισκέπτες. Δίνει το ένα στον πρώτο, δίνει το άλλο στον τρίτο και λέει στο μεσαίο: «Εσύ είσαι Προτεστάντης». Δηλαδή ήξερε ποιοι έρχονται και τι είναι ο καθένας. Πάντα υπήρχε, λέει, μια τετραπληγική με μια ασθένεια. Επί 30 χρόνια. Πάντα υπήρχε η πολύ φτώχεια. Όταν θα πήγαινα στην εκκλησία έπρεπε να χρησιμοποιήσω ταξί, διότι δεν μπορούσα με άλλο τρόπο. Έτσι ζητούσα από το Θεό να μου στείλει χρήματα για το ταξί. Με πολλή συγκίνηση ομολογώ ότι κάθε Σάββατο ερχόταν άνθρωπος και μου άφηνε τα χρήματα τα οποία χρειαζόμουν. 50 δραχμές ήταν τότε το ταξί. Ποτέ δεν είχα χάσει την εκκλησία γι' αυτό το λόγο. Θαύμα που έγινε με έναν Άγγλο, ο οποίος περιφρονούσε τις ιερές εικόνες. Το θαύμα έγινε από την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Αυτός ο Άγγλος επισκέφτηκε ένα Ορθόδοξο σύλλογο παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου. Εκεί κάποιος έκανε πρόταση να κάνουν αγιασμό προς τιμήν του Αγίου. Ο Άγγλος άρχισε να μιλά με περιφρόνηση για όλες τις ιερές εικόνες γενικά και συγκεκριμένα για την εικόνα του Αγίου Νικολάου που βρισκόταν εκεί και μετά έφτισε την εικόνα. Την ίδια μέρα το βράδυ πρίστηκε το μάτι του. Το μάτι πονούσε τόσο πολύ ώστε υπήρχε κίνδυνος να το χάσει εντελώς. Μίλησε για την αρρώστια του σε ένα φίλο του. Εκείνος ενδιαφέρθηκε να μάθει ποια ήταν η αιτία και ο Άγγλος, ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, ομολόγησε ότι έφτισε την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Ο φίλος του του έδωσε συμβουλή να αγοράσει αμέσως μια εικόνα του Αγίου και να καλέσει στο σπίτι του ιερέα για να κάνει αγιασμό μπροστά στην εικόνα. Ο Άγγλος έκανε αυτό το οποίο του είπε ο φίλος του. Μετά από λίγο ο όγκος εξαφανίστηκε. Το μάτι του όμως από τότε δεν έβλεπε, παρόλο που ήταν καθαρό και ανοιχτό. Τέτοια είναι η δόξα των ιερών εικόνων. Η μοναχή Δωροθέα Βαρβαρίγου, δευτέρα ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου, με συγκίνηση θυμόταν τον Άγιο Νικόλαο Πλανά, τον οποίο πάμπολες φορές είχε ξελειτουργήσει ως ψάλτρια. Χαρακτηριστικό ήταν και το συμβάν που ακολουθεί, το οποίο πιστοποιεί το προορατικό χάρισμα του Αγίου Πατρός. Ο Άγιος όταν λειτουργούσε λόγω του πλήθους των ονομάτων τα οποία μνημόνευε και λόγω του ότι ήθελε όλα να διαβάζονται αργά και χωρίς περικοπές, αργούσε να τελειώσει τη Θεία Λειτουργία κατά πολύ. Κάποια φορά κατά την οποία άργησε παραπάνω η Μαργαρίτα έψαλε με τα χείλια, ο νους της με αγωνία ήταν στην καρδιοπαθή μητέρα της, καθώς και στον ανήλικο μαθητή ιό της. Ξαφνικά ο Άγιος βγήκε στην ωραία πύλη και της φώναξε: «Μαργαρίτα, ο νους σου εδώ. Άφησε, παιδί μου, τη μέρημνα των οικείων σου στην πρόνοια του Θεού. Προσεύχου και ο Θεός μεριμνά για αυτούς καλύτερα από σένα». Εφημέρειες του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πετροπόλεως Ρωσίας. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η πόλη μας γνώρισε τη φοβερή πολιορκία των 900 ημερών, εντελείτο καθημερινά η Θεία Λειτουργία και Λιτανία. Παρόλο που η πόλη βομβαρδιζόταν ανηλαιώς και σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, καμιά βόμβα δεν έπεσε εδώ κοντά ούτε κανείς σκοτώθηκε. Η παρουσία του Αγίου Νικολάου ήταν έντονη και ολοφάνερη. Ο πατήρ Σίγμα, ασκητής στον Κάφκασο. Θυμάμαι όταν φτιάχναμε με τους άλλους πατέρες την εκκλησία αντιμετωπίσαμε πολλούς πειρασμούς. Γινόταν στο σημείο εκείνο τρομερός σεισμός, δυσκολευόμασταν να συνεχίσουμε. Το έδαφος έτρεμε κάτω από τα πόδια μας και ακούγαμε μια άγρια φωνή: «Σταματήστε, γιατί θα σας καταστρέψουμε». Ο διάβολος δεν ήθελε με κανένα τρόπο να γίνει η εκκλησία. Και πώς το αντιμετωπίζατε? Με την προσευχή. Αυτό ήταν το ισχυρότερο όπλο. Όταν ήταν έτοιμο το εκκλησάκι, αρχίσαμε τις θείες λειτουργίες και ο σεισμός αυτός σταμάτησε. Ο ναός αυτός της Αγίας Τριάδος της Ιεράς Μονής του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβίρ, στον οποίο οι κομμουνιστές είχαν ασβεστώσει τις εικόνες, είχε μετατραπεί σε αποθήκη και μετά εγκαταλείφθηκε. Δεν υπήρχε θέρμανση, τα παράθυρα ήταν σπασμένα, από παντού έμπαινα νερά. Από την ημέρα κατά την οποία ο ναός άρχισε πάλι να λειτουργείται και να αναπέμπονται προσευχές, παρατηρήθηκε ένα θαυμαστό φαινόμενο. Οι εικόνες άρχισαν να καθαρίζουν μόνες τους. Κάθε μέρα γίνονται καλύτερες και φέρνονται πιο πολλές λεπτομέρειες. Άλλο περιστατικό. Κάποτε έπρεπε να λειτουργήσουν οπωσδήποτε και δεν υπήρχε αρκετό κρασί για τη Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας ήλθε να το αναγγείλει στον Όσιο Κύριλλο της Λευκής Λίμνης, ο οποίος ζήτησε από τον νεοκόρο Νύφωνα να μάθει αν πράγματι δεν υπήρχε κρασί. Αφού ο Νύφων τον βεβαίωσε, ο Όσιος, σαν να αμφέβαλε ακόμη, ζήτησε να του φέρουν το δοχείο του κρασιού. Ο Νύφων υπάκουσε και με έκπληξη διαπίστωσε ότι το δοχείο ήταν τόσο υπερχυλισμένο με κρασί, ώστε σχεδόν χυνόταν από αυτό. Γι' αυτό αρκετό διάστημα το κρασί δεν λιγόστευε στο δοχείο, όπως κάποτε συνέβη με το λάδι της χείρας που δεν λιγόστευε με το λόγο του προφήτη Ηλία. Κάποτε έφεραν στον Παπαμανώλη ένα πρόσφορο από ένα σπίτι όπου παρανόμως συζούσαν. Εκείνος το έβαλε χωριστά για να μην προσκομιστεί. Πήγαν όμως οι βοηθοί τους οποίους είχαν στην εκκλησία και τα ανακάτεψαν. Ο Παπαμανώλης, που γνώριζε το χάρισμα του γέροντα, τον φώναξε χωρίς να του πει τίποτα και του είπε να διαλέξει τα πρόσφορα με τα οποία θα λειτουργούσαν. Πιάνει ο γέροντας το ένα, πιάνει το άλλο, κάποια στιγμή του λέει: «Παπαμανώλη, αυτό το πρόσφορο πάρ' το έξω, βρωμάει». Ενώ το πρόσφορο δεν είχε καμιά μυρωδιά. Και πράγματι όταν του το έδωσε το γνώρισε, ήταν αυτό το οποίο είχαν φέρει από το σπίτι εκείνο που συζούσαν αστεφάνωτοι. Άλλο περιστατικό. Θα σου γράψω μια οπτασία ενός επισκόπου, την οποία είδε και την οποία άκουσα από το στόμα του επισκόπου, με τον οποίο συλλειτούργησα προετών. Μας λέει ότι ήταν ένας παπάς τον οποίο είχε νικήσει το κρασί και συχνά μεθούσε. Εργασία ετών, κατά τα άλλα ήταν ενάρετος και ευλαβής. Μία των ημερών κατά τη συνήθεια ήπιε κρασί και μέθησε και κατόπιν πριν ξεμεθύσει καλά, πήγε και λειτουργήσε κατά παραχώρηση Θεού, του έπεσε το Άγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου. Ο καημένος πάγωσε από το φόβο του, συνάμα δεν σκεπτόταν και το μεγάλο κανόνα του επισκόπου του. Τέλος, αφού εξομολογήθηκε, του λέει ο επίσκοπος: «Πήγαινε και θα σε ειδοποιήσω να έλθεις και θα σου δώσω τον κανόνα». Εκεί λοιπόν που σκεπτόταν ο επίσκοπος και διαλογιζόταν και πήρε στο χέρι του την πένα να γράψει την καθαίρεση της ιεροσύνης, βρισκόμενος μόνος του βλέπει μπρος του να εκτυλίσσεται σαν ταινία κινηματογραφική ένα άπειρο πλήθος κόσμου, παντός είδους, ηλικίας και τάξεως. Ο επίσκοπος έμεινε έκθαμπος από το πράγμα, αλλά συνάμα και από φόβο. Τότε του λένε όλοι μαζί οι άνθρωποι αυτοί: «Σεβασμιότατε, μην κανονίσετε τον παπά, μην τον καθαιρείτε». Κατόπιν σιγά σιγά έγιναν άφαντοι. Φωνάζει ο επίσκοπος τον παπά να έλθει. Έμφοβος ο καημένος ο παπάς σκεπτόταν την καθαίρεσή του. Του λέει ο επίσκοπος: «Δεν μου λες, μνημονεύεις πολλά ονόματα στη λειτουργία». Ο παπάς απαντά: «Στην προσκομιδή δέσποτα πολλή ώρα μνημονεύω από βασιλείς, αυτοκράτορες μέχρι και τον τελευταίο φτωχό». Ο επίσκοπος του λέει: «Πήγαινε λοιπόν και όταν λειτουργείς μνημόνευε όσο μπορείς και πρόσεχε στη συνέχεια μη μεθύσεις, είσαι συγχωρημένος». Κατόπιν ο παπάς με τη βοήθεια του Θεού λυτρώθηκε από τη μέθη. Άλλο περιστατικό. Αυτό το οποίο θα σας πω τώρα έγινε την πρώτη Κυριακή του Δεκέμβρη. Ήταν και η τελευταία μέρα μου στο μέτωπο γιατί κατά το μεσημέρι τραυματίστηκα. Ξημερώνοντας λοιπόν η Κυριακή μας βρήκε να κατεβαίνουμε μια πλαγιά στην οποία είχαμε φτάσει από την προηγούμενη μέρα. Όλο το Σάββατο ο Παππούλης, ο πατήρα Χίλιος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξομολογούσε και μας είπε όσοι ήθελαν μπορούσαν να κοινωνήσουν την άλλη μέρα. Το Σύνταγμά μας θα έμπαινε σε καινούργιες μάχες. Σαν ξημέρωσε το χιόνι είχε πάψει να πέφτει. Μερικοί στρατιώτες είχαν στολίσει με ελάτια και αγριορίκια τα οποία είχαν κόψει από ένα χωριό το μέρος στο οποίο θα έμπαινε η Αγία Τράπεζα. Το μάτι κουραζόταν να βλέπει αυτή την απέραντη λευκότητα. Ο διοικητής, οι αξιωματικοί και στρατιώτες όλοι συγκεντρωθήκαμε όσο μπορούσαμε ο ένας κοντά στον άλλο. Τα ψαλσίματα αντιλαλούσαν στα γύρω υψώματα. Είχε προχωρήσει η λειτουργία αρκετά όταν ακούσαμε ξαφνικά το βόμβο πολλών αεροπλάνων και φάνηκαν σε λίγο στο βάθος καμιά πενινταριά. 17 από τα δεξιά μας, 20 από πίσω μας, 12 κατευθείαν πάνω μας. Ξαπλωθήκαμε όλοι αμέσως σαν να ήμασταν ένας άνθρωπος μέσα στο χιόνι. Οι αναπνοές μας σταμάτησαν, έλεγες πως σταμάτησαν και οι καρδιές μας. Η λειτουργία φυσικά διεκόπη, έσβησαν απότομα τα ψαλσίματα. Έσβησε και το θυμιατό. Οι βόμβες όργωναν πάνω μας, γύρω μας, το παχύ στρώμα του χιονιού. Σφύριζαν και βογκούσαν από πάνω μας σαν μανιασμένα τεράστια φίδια του ουρανού και έσκαζαν με το συνηθισμένο φοβερό τους πρώτο που ξεκούφαινε. Φαίνεται πως μας είχαν καταλάβει, γιατί για την πρώτη φορά επέμεναν τόσο πολύ να ξεφορτώσουν συγκεντρωμένες τις βόμβες. Ξαφνικά ένα τρομερό βουητό σαν να σηκώθηκε απότομα δυνατός αέρας. Σύμφωνα σωστός μας έκανε όλους να ανατριχιάσουμε καθώς ήμασταν χωμένοι μέσα στο χιόνι. Μια τεράστια βόμβα στρίγκλισε πάνω από τα κεφάλια μας και σφινώθηκε μέσα στο χιόνι μπροστά μου ακριβώς από την Αγία Τράπεζα χωρίς να σκάσει. Αν έσκαζε θα μας έκανε κομμάτια, θα σκότωνε ποιος ξέρει πόσους από εμάς καθώς ήμασταν μαζεμένοι ο ένας κοντά στον άλλο. Αυτή ήταν και η τελευταία βόμβα την οποία έριξαν. Θα νόμισαν πως μας έκαναν σμπαράλια και σηκώθηκαν και έφυγαν. Πήραμε μια βαθιά ανάσα όλοι μαζί και ακούστηκε σαν στεναγμός. Σηκώσαμε σιγά τα κεφάλια μας περιμένοντας να αντικρίσουμε νεκρούς και τραυματίες, να δούμε το χιόνι κοκκινισμένο στο αίμα συντρόφων μας, κορμιά λιωμένα και σκορπισμένα από τις βόμβες που έσκασαν. Ο καθένας μας δεν πίστευε πως και ο ίδιος ήταν γερός. Κουνούσαμε τα χέρια και τα ποδάρια μας για να νιώσουμε ότι ήταν κολλημένα στο σώμα μας. Δεν είχαμε το θάρρος να σηκωθούμε ακόμη εντελώς όρθιοι. Έβλεπες ένα γύρο να φυτρώνουν σαν μανιτάρια μονάχα κεφάλια και άκουγες ερωτήματα γεμάτα απορία. «Ζεις, ωραία Θανάση, ζεις στα μάτια και εσύ ζεις, είσαι καλά, ολόκληρο και εσύ Δημητρό». Ο ένας δεν μπορούσε να πιστέψει για τον άλλο πως ζούσε. Πρώτον σηκώθηκε ο ιερέας. Τον είδαμε πως ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκανε το σταυρό του. Κοίταξε γύρω του ερευνητικά και φώναξε δυνατά. «Σηκωθείτε όλοι να ευχαριστήσουμε το Θεό. Ζούμε όλοι, δόξα τω Θεώ. Όπως ορμούσαμε στη μάχη, σαν να μας έδιναν το σύνθημα, έτσι πεταχτήκαμε όλοι πάνω με αλλαλαγμούς χαράς. Ούτε μια μύτη δεν είχε ανοίξει κανενός. Το χιόνι ήταν λευκό, κατάλευκο. Χωρίς μια σταγόνα αίμα, ολόγυρά μας μόνο ήταν γεμάτο λάκκους, πιτσιλισμένο με χώματα και πέτρες. Όλοι γονατιστοί συνεχίσαμε τη λειτουργία. Θαύμα, μεγάλο θαύμα», έλεγαν όλοι. Άλλο κομμάτι. Άλλη μια ιστορία αναφέρει ότι στην Όπτινα ήλθαν κάποιοι κοσμοναύτες που δεν έψαχναν συγκεντρωμένα στο μοναστήρι, αλλά το σημείο τομής των συνδετμημένων γραμμών πάνω στη γη, από όπου ψωνόταν προς τον ουρανό μια φωτεινή στήλη. Φωτογράφησαν από το διάστημα αυτή τη λάμψη και αργότερα χάρισαν στο μοναστήρι με διατημένη φωτογραφία, όπου μπορούσες να ξεχωρίσεις το μοναστήρι και τη σκήτη. Φαίνεται η Όπτινα ακόμα στα ερείπια να ακτινοβολεί στη γη το ευλογημένο φως. Μου διηγήθηκε το καλοκαίρι του 2003 ένας έγγαμος χριστιανός και συνταξιούχος δάσκαλος το εξής παράδοξο γεγονός, το οποίο συνέβη όταν συνόδευε τη θυγατέρα του νηπιαγωγό στα ορεινά χωριά των Καλαβρίτων. Το καλοκαίρι του 2002 με το αυτοκίνητο μεταβαίναμε από το Σούλι Κορινθίας προς το Κιάτο. Στον δρόμο και μάλιστα μπροστά από το γυναικείο ησυχαστήριο των ταξιαρχών μας σταμάτησε μια φορική για να την πάρουμε μαζί μας στο Κιάτο. Μας διηγήθηκε λοιπόν το εξής περιστατικό για ένα θεοσεβής χωριανό της. Όταν αυτός ο χριστιανός πριν από 50 χρόνια περνούσε από το σημείο που σήμερα βρίσκεται το ησυχαστήριο θεμελιώθηκε το 1971, έκανε πάντοτε το σημείο του σταυρού. Όταν τον ρωτούσαν γιατί κάνει το σταυρό του, αυτός απαντούσε: «Εδώ κάποτε θα χτιστεί η εκκλησία». Ο θεοσεβής αυτός παππούς πολλές φορές έλεγε σοφά λόγια και μερικές φορές και εντελώς απροσδόκητα ήταν και προορατικός. Δυστυχώς οι περισσότεροι συγχωριανοί του τον θεωρούσαν πολύ αγαθούλη, κι όμως σήμερα όλα τα λόγια του επαληθεύτηκαν. Μια Κυριακή της Πεντηκοστής, συνέχισε η χωρική να διηγείται, είχα πάει στην εκκλησία και ανέβηκα στο γυναικονίτη. Την ώρα κατά την οποία ο παπάς διάβαζε γονατιστός τις ευχές, άκουσα κάτι σαν βοή να βγαίνει από το Άγιο Βήμα. Ξαφνικά ένα φως λευκό, λαμπερό, πιο λαμπερό και από τον ήλιο και ωραιότατο παρουσιάστηκε και περιφερόταν μέσα στο ναό όσο ο ιερέας διάβαζε τις ευχές. Εγώ είχα χαζέψει, έμεινα άφωνη και γέμισε μέσα η καρδιά μου από πολύ χαρά και ευτυχία. Και στην τελευταία μεγάλη ευχή, αυτό το γλυκύτατο φως που έμοιαζε πότε με στήλη πυρός φωτιάς και πότε σαν μια μάζα νέφους, αλλά πιο λαμπρή και από τον ήλιο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αυτό το φως, ο Θεέ μου, το είδα πως πήγε και κάτσε στο κεφάλι του παππού και είπα μέσα μου, αυτός ο παππούς είναι Άγιος. Όταν τέλειωσαν οι ευχές, το λόλαμπρο αυτό φως με την παράξενη φωτογυσία άρχισε σιγά σιγά να μειώνεται, να λιγοστεύει, να σβήνει, μέχρι ότου επανήλθαν όλα στη φυσική τους κατάσταση, όπως ήταν πριν. Και εγώ γέμισα από λύπη που έφυγε αυτό το φως και χαρά πολύ που το είδα. Άλλο περιστατικό. Μια μοναχή ονόματι Μάρθα ήταν κλεισάρισα σε ένα μοναστήρι. Επειδή πλησίαζε το πανηγύρι σε 5-6 μέρες, είπε η γερόντισσα: «Εσείς οι πέντε μαζί με την υπεύθυνη εκκλησάρισσα θα πάτε να καθαρίσετε όλο το ναό. Θα έρθω το απόγευμα να δω την εργασία σας». Έφυγε η γερόντισσα και η εκκλησάρισσα μαζί με τις άλλες μοναχές άρχισαν την καθαριότητα. Ήρθαν και οι άλλες. Σε 5 λεπτά η μία με πονάει το στομάχι, η άλλη με πονάει το πόδι, η άλλη με πονάει το κεφάλι, η άλλη με πονάει το δόντι. Έφυγαν όλες και έμεινε μόνη. Σε 2 ώρες είχε γίνει πτώμα από την κούραση, ειδικότερα δε επειδή θέλησε να καθαρίσει το μεγάλο προσκυνητάρι του ναού. Πάει λοιπόν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που ήταν ένθρονη, με τον Κύριο καθιστό μπροστά της και της λέει: «Παναγία μου, άλλο δεν μπορώ». Και όπου σωριάστηκε κάτω, χωρίς όμως να χάσει τις αισθήσεις της και ότου θαύματος, τι βλέπει? Την Παναγία να ξεκολλάει από το εικόνισμα, να εναποθέτει το θείο βρέφος της στο θρόνο του ναού, να πηγαίνει κοντά της, να παίρνει το ξεσκονόπανο και τη σκούπα και μέσα σε ένα λεπτό όλος ο λαός άστραπτε και λαμποκοπούσε. Στο τέλος την ακουμπάει στο μέτωπο, το είδε, το ένιωσε το θείο της χέρι και ξαναγύρισε στο εικόνισμα του προσκυνηταρίου μαζί με το θείο βρέφος της όπως πρώτα. Η θεία της παρουσίας στις κανονικές διαστάσεις, ολόσωμη, υπέρφωτη, ολόλαμπρη, ηλιόμορφη, μητροπαρθενική. Η μοναχή Μάρθα πλημμύρισε από θερμότητα και ανίποτη ευτυχία. Άφωνη από την κατάπληξη, το θαυμασμό και το δέος, παρέμεινε αρκετά λεπτά ακίνητη, ύστερα όμως σηκώθηκε τελείως ανάλαφρη. Η παράξενη και πανεφρόσινη θερμότητα την οποία ένιωσε και ειδικά στο μέτωπό της ήταν πέρα από κάθε περιγραφή. Ο ιερός ναός άστραπτε σαν να τον είχαν περάσει 100 μαζί για ληστερές αληφές. Και ενώ η μοναχή Μάρθα ήταν γονατιστή και ευχαριστούσε την Παναγία για τη θαυματουργική της εμφάνιση και βοήθεια, συμπτωματικά μπαίνει εκείνη τη στιγμή η γερόντισσα στο ναό. Κοίταξε έκπληκτη το ναό που λαμποκοπούσε και αναφώνησε: «Τι είναι αυτό, πώς το έκανες μόνη σου? Ή εσύ είσαι όνομα και πράγμα Μάρθα, ή αυτό είναι θαύμα της Παναγίας?» Και στην επιμονή της γερόντισσας εκείνη πολύ ταπεινά και συντετριμένη ομολόγησε όσα συνέβησαν: «Πω πω, το χέρι της υπεραγίας Θεοτόκου στο μέτωπό σου, κοίταξε τώρα να μην χάσεις ποτέ τη θεία αυτή δωρεά, την οποία αλίμονο έχασαν οι άλλες με τις ψευδοαδιαδεσίες και την ανυπακοή τους». Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Βλέπετε πόσο ζωντανή είναι η πίστη μας, ας πούμε, σε τόσα περιστατικά. Ακούσε εσύ, πότε θα σε βαπτίσουμε? Τι λέει ο παππούλης? Για πότε? Λέγεται. Πρέπει να σταματήσουμε τα μαθήματα. Σας έπιασε ο ήλιος κατά κέφαλα και έτσι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ρέχετε σαν τον Ιωνά στα βάθη του σκάφους.
Ναι. Σήμερα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο για το μεγενετή τυφλό και μας έδωσε μια εξήγηση εμάς στο κήρυγμα ότι δεν ήταν τυφλός όπως νομίζουμε από κάποια πάθη στο ματιών. Μας είπε ότι ήταν συγκεκριμένα και χωρίς μάτια.
Βέβαια. Γι' αυτό και έφτιασε κάτω και έκανε πυλό για να του δημιουργήσει τα μάτια, τους βολβούς. Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα.
Δεν είχε καθόλου μάτια.
Ναι, δεν είχε. Ήταν λακκούβες δηλαδή, ήταν λακκούβες. Γι' αυτό και έφτιασε, δηλαδή θα μπορούσε να του αγγίξει απλώς τα μάτια του και να γίνει καλά. Ενώ έφτιασε κάτω, έκανε πυλό και του, όπως έκανε στην αρχή της δημιουργίας, έτσι έκανε. Ναι, ακριβώς. Του φτιάξε βολβούς και τους έδωσε ταυτόχρονα και το φως. Τους έδωσε και το φως.
Ναι.
Τώρα μπαίνουμε στα κρίματα του Θεού. Μπαίνουμε στα κρίματα του Θεού. Ναι, χαρά.
Στα εκκλησιαστικά περιστατικά, θυμάμαι στην Ξάνθη ένα περιστατικό, ένα κομμάτι έτσι που είχε καλή διάθεση μουσουλμάνου. Και λέει: δεν πάω να δω τι κάνει αυτή εκεί πέρα μέσα στην λειτουργία. Πήγε προ πίτσι, κυρίω το γυναικονίδι, και έκανε ακριβώ να κάνει την ωραία πύλη. Και την ώρα του καθαγιασμού του Δημίου Δόμου, βλέπει ένα μωρό ανεβαίνει στην Αγία Τράπεζα, το παίρνει ο παπάς, το σφάζει, κόβει το κομμάτι και το βάζει. Αυτό τρελάθηκε. Οπότε τελειώνει η λειτουργία, πάει στο παραπόρτο και λέει: τώρα φωνάζω την αστυνομία, πού είναι το μωρό που έσφαξε. Εγκληματίε, αυτά κάνει εδώ πέρα. Του λέει: άνθρωποι, ηρέμησε, ποιο μωρό. Πού είναι το μωρό που έσφαξε. Μετά κατάλαβα ότι όντως και βαφτίστηκε και αυτό και η οικογένειά του, και δεν ήξερε μόνο.
Μάλιστα. Ναι.
Ακούσα σήμερα ότι κάποιος διάκονος είπε ο ιερέας να περάσει να κάνει αγιασμό, να περάσουν να κάνουν αγιασμό σε κάποια όχι καλή περιοχή των Αθηνών. Εκείνη την ώρα που πέρναγε, άκουσε μια φωνή, λέει, που έλεγε ένα και από εμάς παππού, ένα και από εμάς παππού. Ήταν επαρχιώτης και δεν ήξερε ότι μένουν και στα υπόγεια άνθρωποι εδώ στην Αθήνα και κατέβηκε μέχρι το δεύτερο υπόγειο. Όταν μπήκε, λέει, μέσα τα έχασε και είδε ένα πρόσωπο να λάβει. Ήταν μια γυναίκα στο δεύτερο υπόγειο κάτω, ας πούμε, και έλαβε από το θέατρο.
Ναι, ναι. Είναι τα κρυφά διαμαντάκια του Θεού, τα κρυφά διαμαντάκια είναι αυτά. Τι άλλο. Ναι, Μιχάλη.
Να σου πω, τι μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά δεν ξέρω αν είναι και σωστό. Θυμάμαι ότι είχε από την Αγία Γραφή ότι λέει ο Χριστός μου δεν θα βήσει λίθο πάνω στο λίθο.
Και... δεν θα βήσει λίθο πάνω στο λίθο, τότε που είχε την καταστροφή των Ιεροσολύμων. Οι Ρωμαίοι το έκαναν αυτό.
Και μετά όταν τον κατηγόρησαν οι ψευδοπροφήτες, όχι οι ψευδοπροφήτες, οι...
Γραμματείς οι Φαρισαίοι. Ναι.
Είπαν, αυτό δεν το, γι' αυτό δεν τον κατηγόρησε στο τέλος.
Όχι, για την Ανάστασή του, ότι θα αναστεί στο σώμα. Το άλλο περιστατικό το ένα, άλλο το άλλο. Μπερδεύεις δύο περιστατικά.
Θα γρεμίσει το ναό αυτό.
Ναι.
Θα γρεμίσει το ναό.
Ναι, άλλο τον, άλλο το άλλο. Αυτό... το δεν θα μείνει λίθος πάνω στο λίθο είναι για την καταστροφή των Ιεροσολύμων.
Ναι, αυτό δεν το είχε πει, δεν το είχε πει ο Χριστός.
Ότι... ο Χριστός είπε ότι δεν θα μείνει λίθος πάνω στο λίθο. Ο Χριστός το είπε για την Ιερουσαλήμ, λέμε.
Το άλλο που όταν... κατηγόρησαν.
Το είπε για την ανάσταση του σώματός του. Είναι άλλο περιστατικό το ένα, άλλο το άλλο. Δεν έχουν σχέση μεταξύ του.
Ναι, αλλά γιατί λέει όμως ότι. Ότι ψεύτηκα δηλαδή, ότι ήταν ψευδομάρτυρες αυτοί, αλλά το κατηγόρησαν για το κακό.
Γιατί αυτοί είπαν ότι το είπε για τον ναό των Ιερουσαλήμων, αυτό το είπε για τον ναό του σώματός του. Με αυτή την έννοια. Είπαν ψεύδος δηλαδή, ότι ο Χριστός εννοούσε τον ναό των Ιεροσολύμων. Δεν εννοούσε τον ναό των Ιεροσολύμων, εννοούσε το σώμα του. Ναι, Μαρία Ελένα.
Υπάρχει πεποίθηση στον κόσμο ότι η Εκκλησία είναι διεφθαρμένη.
Γιατί βλέπουν τα στραβά παραδείγματα τα δικά μας. Συνήθως οι άδειοι ντενετιέδες κάνουν θόρυβο και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως παρουσιάζουν τους άδειους ντενετιέδες. Και λένε να τι έκαναν οι παπάδες, να τι έκαναν οι παπάδες, να τι έκαναν αυτό. Είναι δυστυχώς προφάσεις αναμαρτίες, αλλά τους δίνουμε αφορμές. Τους δίνουμε αφορμές και εμείς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει ο καθένας να αποφεύγει την αμαρτία με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αγωνίζεται. Ένας ομοφυλόφιλος δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτία επειδή είναι ομοφυλόφιλος, αλλά αν κάνει την πράξη, τότε αμαρτάνει. Απλώς θα κάνει τον αγώνα του. Όπως το κάνει ένας άλλος ομαλός, θα κάνει και αυτός έτσι τον αγώνα του, στο δικό του τομέα. Ναι, άμα δεν έχει πέσει την αμαρτία, ο πνευματικός γιατί να το κόψει. Δεν είναι. Είπαμε, το να κάνει την αμαρτία είναι τη ομοφυλοφιλία, δηλαδή είναι η αμαρτία. Όχι απλώς να έχει την τάση. Όχι, απλώς θα κάνει τον αγώνα του και αυτός όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Στην Προσρωμαίους επιστολή. Ναι, 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 και αυτό. Και το Αρσενοκίτης, αλλά και στην Προσρωμαίους. Και στην Προσρωμαίους λέει ότι οι αφέντες λέει την Θηλίαν πήγαν εταίραν σάρκα. Δηλαδή στην ομοφιλοφιλία αναφέρεται αυτό, στην Προσρωμαίους. Ακριβώς, ναι, αυτό είναι το σωστό. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, αν του το είπε, γιατί αν του το έκρυψε δεν ευθύνεται το πνευματικό. Αν του το έκρυψε δεν ευθύνεται. Ναι, Νικολέτα.
Δηλαδή, αν έχει την τάση, δεν πρέπει να γίνει ιερέας.
Γιατί δεν μπορεί.
Α.
Δεν είναι, απλώς θα κάνει τον αγώνα του. Θα κάνει τον αγώνα του όπως κάνει και άλλοι στον δικό του τομέα. Η αμαρτία δεν τον εμποδίζει να γίνει ιερέας. Η διάπραξη της αμαρτίας. Όχι απλώς η τάση. Όχι. Όχι, τι να σκανδαλίσει. Άμα ο πνευματικός του τον έχει ελέγξει χρόνια ολόκληρα και βλέπει ότι δεν πέφτει, και τι θα σκανδαλίζει, δεν σκανδαλίζει.
Νομίζω όπως πάνε ότι σκανδαλίζουν τώρα που πρέπει να το δείχνουμε. Παλιά υπήρχε.
Και ναι, και υπήρχε ντροπή.
Παλιό, ναι, ναι. Αλλά ναι. Κάναν τον αγώνα του να μην φαίνονται.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
Με τους άντρες είχε πειρασμό. Με τις γυναίκες που αισθανόταν καλά δεν μπορούσε γιατί θα σκανδαλίζονταν οι γυναίκες. Και ζούσε σε ένα διαρκή.
Έχαλα, αυτό είναι ψυχολογικό. Ψυχολογικό είναι αυτό. Αυτό είναι ψυχολογικό.
Είχαμε πει την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Υπόθε μια εικόνα σήμερα που δείχνει τον Θεό Πατέρα πάλι σαν παππού στο σύμπαν. Τη φτιάχνει το σύμπαν. Για προσκύνημα εικόνα.
Το Χριστό, όχι, δεν είναι σωστό. Όχι.
Α.
Ποτέ δεν κάνουμε γέρο. Το Χριστό διαζωγραφούμε. Το Χριστό.
Είναι η εικόνα του Θεού Πατέρα.
Ναι. Ναι.
Και άλλο ένα τελευταίο καινούριο που έρχεται, θεοφάνεια εικόνα χωρίς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.
Όχι, το Άγιο Πνεύμα, εφόσον εμφανίστηκε με μορφή περιστεράς, το ζωγραφίζουμε.
Όχι, υπάρχει τέτοια γεωγραφία χωρίς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.
Γι' αυτό σου λέω, το Άγιο Πνεύμα το ζωγραφίζουμε επειδή φανερώθηκε με μορφή του περιστεριού. Το ζωγραφίζουμε το Άγιο Πνεύμα. Και απλώς κάνουμε ακτίνες από πάνω προς τα κάτω, να δείξουμε δηλαδή την ευδοκία του Πατρός. Τον Πατέρα δεν τον ζωγραφίζουμε, δεν έχει εμφανιστεί.
Ναι, δεν το με την έννοια ότι αυτό είναι αξία των ακτινών και του Αγίου Πνεύματος.
Όχι, το Άγιο Πνεύμα το ζωγραφίζουμε. Όπως και ζωγραφίζουμε και τις ακτίνες που βγαίνουν από πάνω.
Και είχα δει να μου έφερε ένα άρθρο του 82, φέτος το Αυγούστου, δεν θυμάμαι, για κάποιο φωτόκορ που λένε και λέει «Κανερέστε την παραδοσιακή πίστη και υποδομήστε την κοινωνική θρησκεία».
Ε, καλά τώρα, τι είναι πάλι αυτό. Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας. Ναι, η Εκκλησία, ο σκοπός της δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι να παίρνει τους ανθρώπους από την κόλαση και τους βάζει στον παράδεισο. Τι είναι ο σκοπός της Εκκλησίας.
Όχι της Εκκλησίας. Αυτό το άρθρο ήταν των υποτίθετων των εποχητών και τα λοιπά.
Αυτό και λέμε.